keyfler adatly radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabr çenli Türkiýeden çykmagy howly uýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de okuzularymyz we dinleyijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyasi Abbasanyň diplomatynyň türkmen sany durnukullyk adaty atlandyranyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okalanlaryň bäsligine Serdar Berdimuhammedow Türki döwletleri Romasynyň sammitine gatnaşmak Mara vilayetinde prokuratura işgärleri o huzurluk edaralarını derine yer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okulun havarların beyazlığına girdi. Balkanlı Dedavşina derarlı 8 esker harvurluktan kaçtı. Dasar yurt üniversitelerine giren Türkmen rayatlarının uçordan düşürülmeyi devam ettirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyazlığına giriptir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Täjikistanly türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Azat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurulşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosunun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Hepdeniň dowamyna gelip bolsan habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistanly ýaşlaryň, hususan harwurlyk edýänleriň we gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýigitleriň öňde garaşýan iş, durmuş aladalarynyň beýleki aladalary, böleklüýin ýagdaýda hem bolsa saklanyp galýar. Azatlyk bundan öňem eskerleriň ady güpçünçiligi, urulyp ýenjilmegi we dürli şikayetleri almagy, hatda öldürilýän beddaçylyklı hadiseleriň pidasy bolýan halatlary barada habar beripdi. Emma häkimiýetler bu hili maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Maglumat üçin aýdylsa, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmeginden öň, ýagny 2007-nji ýyldan öň harwurlukdaky aşlyk horluk, urulyp ýenjilmeler sebäpli harwurlukdan gaçmaly bolýan eskerler has kännü we soň bu ýagdaýlar biraz düzelşen ýar boldy. Soň bilen birlikde döwlet ýetirliginiň häkimiýet duwat türkmen harwurlarynyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan gowlaşýanlygyny, türkmen goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçiliginiň ýyl-ýyldan ýokarlanýanlygyny habar berdi. Emma yurttaki esker meselesi belki de iktisadi kıyınçılıkların dogam etme gülen yine de çalsırımlaşıp başlanı mendiyar. Kardeşim Sehra bu kepte hem dedavşini, yani harvların arasındaki ağırlık, koçuluk satmak meselesi, hem afiserlerin arasındaki parahorluk yağdayları bilen gıdıklarını, ilki urulup yenzilme sebepli kulluktan kaçayan eskerler varadaki havardan bir öyle dinleyelim.
Balkan velayetinin Serdar Harvı birikmesindeki Yavuz Dedavşina sebeple çağırşı oyuncu harvı kulluk borcunu yerine yetiriyen 8 esker ayrı ayrılıkta harvı kulluktan kaçtı. Türkmenbaşı Aşabat yolunda saklanan eskerler türme tusoğlu bilen korkuzulyan mahalı Dedavşina'nı amal edindiği aydılayan eskerlerin temmi beriyen batalyonda 3 gün saklanacaktığı aydılayar. Bu barada harvı kulluktan kaçan eskerin enesi ve yağdaydan haberli çeşmemiz Azatlyk Radyosu'nun sevittaki haberçısına gurrun berdi. Haberçimizin mağlumatını Nöre Serdar Harvı Birikmesinin piyada koşununa değişli eserlerin harvı kulluktan kaçma bilen bağlı ayrı-ayrı vakalar 19. oktyabr bilen 2. noyabr aralığında boldu.
Wakalaryň bolan pursaty eskerler paxta hasylyny ýygyp almak üçin Serdar we Bereket etraplarynyňky gowuçy meýdanlaryny ýatymlaýyn iýberlipdi. Olar bu ýerlerdäki göçme palatalarda galýardylar. Eskerler Ýowuz Dedawşyna, ýagny uly eskerleriň fiziki zorluklaryna çydaman paxta meýdanlarynyň gaçyp gidýärler. Olar hususy ulaglarda Aşgabada we Maravaryan mahaly polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Türkmenmaş Aşgabat ýolunaky Serdar etrap postuny we Balkanyň Ahal welaýaty bilen serhetleşýän ýerindäki postuna saklanılır.
Dip yağdaydan haberli çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre bu eskerler Marvel aytının ve Ahal'ın tecen etrafının yaşayıcılar bolup, olur 6 ay ön Serdar Harbi birikmesinde çağırış oyunca harbi kulluğa başlaptırlar. Çeşmemiz eskerlerin kulluktan kaçmağına devam ediyen Dedawşynanın hasta güçlenmeğinin sebep bulunduğuna yarı. Dedawşyna yani ulu eskerlerin yaşlara sütüm etmeği Türkmen koşununda giyinden yayran yağdaydır. Bu barada adatlığın haberçileri iyilik derli maglumat beriyerler.
Bu eskerler ulu gullukdaşları tarafından iyidigderli yenciliptirler. Eskerlerin qovuçu meydanlarına yatımlayın iyi verilmegi bilen bu zorluklar, şolhanı ruhu ve fiziki basışlar, kemsitmeler xası artıptır. Göçme palatalardaki ulu eskerler, yaş eskerler giyici yatırman, olara öz bedenlerine masaj ettiriptirler. Ulu eskerlerin diyenini etmedik yaş eskerlerin xacatxanı da üstüne siyip yüzlerine tüyükürüptürler. Hatta onların qovuşok eskerleri yarı giyici cinsi bəhvi düşünüm ulan yanlıklar aydılıyar. Günlüklerine olsa paltı yığılayan yerlerdeki yaplarda geziyan qurbağanı tutup yaş eskerleri iyidirmek yalı basışlarım var.
Deyip çeşmemiz aytdı. Qulluktan kaçan bir marlı eskerin ecesi sevitte kabarçimiz bilen sökötteşlükte hedir kvaqt oğlunun türme tutsoğluğu bilen qorkuzulyandığına. Oların qulluktan kaçmağına sebep olan eskerlerin olsa harvı birikmenin içindeki temmi beriyan batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen cezalandırlandığını aytdı.
Näme üçin çağrılarımıza Dedawşynanyň ýagny fiziki we ruhy zorlugyň amal edilýänligi moňa näme üçin çözgü tapylmaýanlygy barada harby prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýlede olaryň näme sebäpden paxta meýdanlaryna alınıp gidilýänligi we jogapkär ofitserleriň olara näme sebäpden gözegçilik etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady.
Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlarındaky ene palatalarda eskerleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden we Agdalyan harby birikmeden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurdun goşununda urulyp ýenjilmelerden, aşlyk horlukdan we keselçilikden ejir çekýän we ölýän, özünü helakleýän ýa-da maýyp bolýan eserleriň sanyny aýtman harby gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdygyny tekrarlaýarlar.
Bu eskerlere yokurdan gözögçülük edilmeli sebebi olara hatta öz serkerdeleri hem gözögçülük etmeyer muna derek olar öz harbi serkerdeleri tarafından ova adamlarına satılyar. Olar her bir eskerin bir hepte dürlü işlerde dekmet çeken üçin harbi serkerdelere 500 manat tölüyerler.
Deyip Marlı ene aytte.
Kepler Adatlyk radiosi Kepdanyň zemininiň liýartynyz. Adatlygyň habarçylary mundan öňem eskerleriň gurluk döwründe ol ýa-da beýleki mesele üçin çykarmaly bolýan bi-kanun çykdajylary, ofiserleriň gowunly tapmaly bolýan pursatlary barada habar beripdiler. Ýöne eskerleriň iň bagtly pursatlaryna öýlerine ýetip gelýän wagtlary çürkülýänligi baradaky habar täze soraglar döredýär. Bir Türkmenistanlı ofiserlerin iktisadi yağdayının cuda ağırlaşanlığın ağırla diyarmiyada haru kadırların cuda oğuna yanlığını görkü diyar. Belki bu soruğu Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin vekilleri cevap verer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Şunlar harbi kulluğu tamamlap, öylörüne dolanan önkü eskerler, ofiserlerden harbi biletler almak üçün para bermeli bolandıklarını Adatlık Radyosu'nun Levap Velayetindaki habarçısına gurrun berdiler.
Harbi kulluğu tamamlap, öylörüne gelen eskerlerin yanındaki ofiserler, Oğutlu Velayet'in merkezi şehri Türkmenabada yakınlaşan mahalli, her eskerden 100 manat bermeyi sorudular. Olur eskerlere pul vermeseniz, harbi biletiniz verecek değil dediler. Eskerlerin köpsi yanınak puldan çıkarıp verdi. Kaviri 70, kaviri 50 manat verdi. Eskerlerin arasına afiçeri, bar pulum şu deyip 20 manat verip harbi biletlerini eline alanlarım var.
Deyip Daşoğuz velayetinde kulluk edip geçen hepte öyüne dolanan önkü esker aytti. Onun sözlerine göre ofiserler yanında pul olmadık eserlerden öz inatalarına can etmeyi talep ettiler. Bu eserler inatalarından ofiserin beren telefon belgesine 50 manat geçirmeyi sorumağa mecbur edildiler. Haberçimizin mağlumatına göre ehli harbi bölümlerden Türkmenavada gelen otlularda 2-3 tane harbi ofiser bolup eserlerin harbi biletleri oların elinde bolyar. Ofiserler harbi kulluğu tamamlap öylerine gelen eserlerin tertip düzgünler şolsanda spiritli içki içmediliğine gözükçülük ediyerler. Olur eskerleri enatalarına tavşırıp harbi bölümlere dolunyarlar.
Bu ofiserler ahal ya da mar vilayetlerindeki vakzalarda düşüp hani kimi yer yalı çörök, somsa ya da su almalı deyip eskerlerin ınamına girip oların pullarını aldılar. Yönü olur otla izine gelenlerinde çörök, somsa yok eken deyip eskerlerden alan pullarını hem izine vermediler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran harbi kulluğu tamamlan başka bir önkü eser aytdı. Enataların bir neçesinin geçen hepte haberçimize gurrun vermeğine göre harbi ofiserler kulluk möhletünün tamamlanan vaktinde öylerine gitmek isleyen eserlerden 1000 manat para sorayarlar ya da öz öylerine avatlap vermeyi talep ediyerler.
Gepler Adatlı Radyosu. Türkmenistanlı yaşların oku, hüner almak kıyınçılıkları, dasarı yurtlarda öl giyirip bilen oku uzaylarını okumak, hüner öğrenmek hukuklarının çeyaklendirilmeyi hem saklanıp galya. Tecrübeden görünüşüne göre Türkmenistanlı yeterlik oku uzaylarının bolmalılığı, bilimdeki korrupsiya ve hil meselesi Türkmen yaşlarının barha köp dasarı yurtlarda bilim almağa yıkkın etmeğine sebep oluyor. Ama bu meseleler ne müçündür yurt metduatına ya hükümet mezliyetlerine açık ara alınıp maslahatlaşılmaya. Neticede dürlü çayaklendirmelerin saklanıp kalmağı o zaman kıyın yağdayda okuğa uyarıp bir topar haraca çıkaran maşkarları koşmaça kıyınçılık dörödüye. Yaş adamın durmuş yolundaki bağdını kaçırıyor. Bu temani kardeşim Gödöl devam ettiriyor.
Dışarı yurtlarda okumak isteyen Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara varyan uçarlardan düşürülmeyi devam ettirilen Azatlık Radyosu'nun haberçileri yaşların ortaya varyan uçarlardan düşürülmeyi ile bağlı adından 3 tiyade haditanın bolunluğunu haber verdiler. 7. Noyabr'da 3 adama Türkmen hava yollarının uçarına münmek kadagan ediliptir olar Moskva varyardı. Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki haberçilerinin söylerine göre bu 3 adam ortaya bir neç okuca aylarında 1. kursa giren studentlerdi. Olara uçuş kadagançılığını sebebi hükmünde üniversitelerinin Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği tarafından tasdiklenen yurtta diplomları ikrar edilen okucaylarının sanavında yoktuğu aydılıptır. Azatlığın haberçilerine məlum olan başka bir yerde tasdiklenen sanavda olmadık. Rus Üniversitesi'ne giren Türkmen rayeti bir neçe sinan çıktan son okuva gitmek başarıptır. Haberçiler uçuşlardan düşürülenlerin siyahat kadagançılığı var da aeroportta registrasiyadan geçenden son bilip kalyanlığını belliyerler. Problemler terket gözükçülüğünden geçen son yüze çıkıyor. Migrasiya kulluğunun işerleri studentlere, institutlarının ve üniversitelerinin çakılığı, Rus vizası ve Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği tarafından verilen resmi namı yali ehli zerur kağıtların bardığına karamazdan olara gitmeğin kadagandığını aydıyarlar. Dışarı yurt üniversitelerinde okumağı varyanların okuu çıktıcıları ulu olyar okuu için tölüge ve yaşayış çıktıcılarına esli yol haracadı koşulyar uçur biletinin bakası 600 dolardan geçer. Dün Oktyabr ayında haberçiler Ortadoğu Üniversitelerine giren studentlerin uçurdan düşürülmeğine değişli bir neçe yağdayı haber verdi. Azatlık ile sohbetdeş olan studentlerin üyelerinin ve onların enatalarının sözlerine göre migrasiya kulluğunun işerleri köplen qadağançılığın sebepleri hükmünde olara diplomları yurtta ikrar edilen dışarı yurt üniversitelerinin sanavına koşulmağınlığını öngötürüyorlar. 2019 yılın aprelinde Türkmenistan yurtta diplomları kabul edilen dışarı yurt yukarı oku uzaylarının sanavını çap edipti. Diplomu tasdiklenen yukarı oku uzayının hatarında Belarus'un dünya bir, Kazakistan'ın iki, Gürcistan'ın bir, Ukrayna'nın üç, Ortiyatın Türkiye'nin, Hindistan'ın onlar çavakıtayın yüzden köp üniversitelerde görkodildi. Bu sanav 2019 yılın 1. sentyabrında güce girdi. Yurdun hakimetleri rayetlerin şol sanda dışarı yurt üniversitelerine girenlerin yurttan çıkmak meselesi var da resmi düşündürüş vermeyerler. Bu aralıkta azatlığın haberçilerinin maklumatlarına göre kabir enatalar aeroporttaki migrasiya kulluğunun işarelerine belli bir muktarda para vermek arkalığı çağalarını yurttan çıkarmağı başarıyarlar. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın rayetlerinin dışarı yurda gitmeyi bilen bağlanışıklı kıyınçılıklar Коронавирус пандемиясы себепле килден гоурак вактлап болмадык. Дашар йортлары ийдигдерли учар гатнаунын тезеден башланмагына соң юза чыкты. Пандемия башламадан озал Түркменстанын илати биринчи жылдап түрлү сыяхат кадаганчылыкларына тезе бар болду. Хусусан да миграция дарылары, студентлери, дехмет мигрантларны дашар йортлары лукманчылык бежергеси үчүн барыян раятлары жолдон ийдигдерли алып калярды. Дүрлі иллерді сияхат қадағанчылығына яшы 35-тен кечмедік аялар ве яшы 40-тен кечен еркеклер хем қошылыпты. Түркмен райетлердің дашар юртлары кетмей өлен бағыланшықлы хәдіркі қиынчылықлар юрдың хәкиметлерінің ресми тайдан ықрар етмейен демографики кризисының фонында юз ачық кәр. Азатлың чешмелері 2019 жылда, оннан өнкі 10 жылда 1,9 миллион райетін юрттан чыққанлығыны 2021 жылда болса, илатың 2,18 миллион адамдан кеч мәйәнлегене хабар берди. Түркменстанның хакимиятләре бу мәгълүматларны не тасдиклады, не дә инкар итте. Илатның дашар йортларыга әйтмәгенең өңгендә дөрән хәзерге пәскәлчелекләр Түркмен хөкүмәтенең илат язуына таярлык күргән вакытына шәле һәм Түркиянең Түркмен тарафының хайыш өнчә виза режимын гердеп, мөңләрчә Түркмен раятының ватанына доланмагы мәҗбур булган пурсадына гавәт келди.
Азатлык радиосы Instagram'da. Түркмен санмарыдагы иң соңгы ве тәде мәгълүматлары инде Азатлык радиосының Instagram'дагы сахипасыннан һәм идарлап билерсиңиз. Азатлык радиосының Instagram социаль улгымында гөдләү бөлүмүнө Азатлык радиосы язып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кептенин земиннинли ясыңыз. Кептешиклермиди Түркменстандагы ресми тойлор, давара сиясаты ве яшларын агыр иктисад шартлардагы той, машкалы аладалар барадагы сөхбөтлөн дугам эттирерс. Бизнес Түркменстан нешеринин хабарына көрө, юртту инни хасыл тойунун хасыл тойуну тутмок барада кем айдым саарлы даваралы маслахат кечирилип башланды. О хозолку дашу урушу корумак министрлиги, кердешлер аркалашкларынын милли меркеди, Деналар бирлешигинин меркез кеңеши, демократик ве аграр партиялар тарапынан бирликте урулган даваралы маслахат 10 ноябрда пайтагытта кечирилүүгө үстүнлүк казанган о хозолук ишкерлеринин университетине урмат катлары, кымбат баалуу совготтор кошулду. Бу хабар юрдун себептерине пагыта ыгымына чекилген бюджет ишкерлеринин хас көпөлүгөн вактына, шейле де пайтагыттагы уун ноботторуна турган калмагарлардын петилмеген пурсатына кабат келди. Жөнү расмий хабарларга көрө, кер жыл дүрлүк күнлөрдөн алынган бол хасыла карамадан Twitter'de той аладаларын пайласан түркмен яшлары 1 литр ягын проблема болон юрдунна өйлөнмөгүн, турмушка чыкмагын кыйынчылыктарын бөлөклөйүн хем болсо диле кетирерлер. Twitter мүмкүнчүлүк болон түркмөндөрүн пикирлерин Twitter'den ташта калган дең дуушларына жетирмек ве түркмөн маселелерине жана бир башка чуңкүндөн карамак үчүн Азатлык бу кеплешиги Twitter'daki той аладаларына сиң көрүнүшүнө таярлады ве бу иште мага кардешим Мирдан Сариев көмөк эдер.
Түркменистандагы чүрүк маселеси менен улудун тутулган хасыл тойлорунун арасындагы чапраздыктар арасында бейниси бекен нисиллер Twitter'da юрттагы той маселелери, тәзе дәпләр, верялыклар хакында инде бир нече жыл бери пикир алышарлар. Көрүнүшүндөн дашары юртларда калып, не юрттагы той ясы катнашып билген, не өз тойун исилегине ура тутуп билген яшлар, олорун якиндары чүзүп көзлөйөрлөр. Эмма түркмен хакимиятлери өз туткан хасыл ве бейлик тойлорун даварландырып, түркмен яшларынын турмуш курмак, маскылы болмак аладаларына көз юмяны меңзейер. Социал медиада айтылган дүрлү пикирлер муңу түшүнген, яды түшүнмөгү мезур болган оглон кыздардын көпөлгөндүгүн көрсөтөт. Yaşların bir yerinin aydısı yali, dasarı yurtta islap yörünün toy etmeğe kurvatı çatladı, bir litre yağın problemi olup duran memleketinde toy etmek ansat istel. Twitter ulunucu muğunu aytmışlayın, sadı toy etdilerin bolya velin sonam eden oklar da, deyilen Türkmenistanlılar dövründe öz en atalarının pikirini etmedik zatlarının belki de vaktinde bas kaldırman çıl sırımlaştıran, Ulu bir sosial mesele övrülmögüne yol veren meselelerin çözüldüğünü özarı pikir alışıp bilelikte tapmağa çalışıyorlar. Bu olorun öngün bir akıldarın aydısı yali, durmuş deryasından geçme üçün başka bir yerlerinin değil, dine özlerinin kurup bilecek köprüsü olup görünüyor. Sunum bilen bağlılıkta olor,
näçe çekintiler de yurdun şeýle ýagdaýynda hem artykmaç görünjek bolýanlar diýilýänlerden söz açman bilmeýärler. Aýdaly Burkaz aganyň ýazmagyna öre türkmen halkymyzyň bir-birinden galmajyk buluşlary gaharymy getirýär. Meselem toý etmek, gerekmejek zatlar moda bolýar, onam ilden galman içjek bolusyp berge çümüsüp ýörler. Güýjüň ýetýänini edäýdi. Twitterçylaryň biri geçen ýylyň tomusunda durmuşa çıksam toy etmek ýaly arzuwym ýok. Ýönüs taýda tanan gowy adamlarymy bir ýere toplamak üçin toy edip bilerin diýip ýazdy. Twitterçylaryň käbirinin toy etmek ýerine dünýäni gezmek isleginiň öňe sürmegi başga medeniýetlerdäki bal aýynyň ýa-da toýdan soň tiýahyta gitmek pikiriniň türkmen ýaşlarynyň hem barha köp özüne çekýändigini ysarat edýär. Bellimeli yeri türkmen ýaşlarynyň arasynda edilýän arzuwlaryň käbiri goňşulardy. Mutal üçin toyu azrak adam çağırıp, tığsitlenen pulu täze maskala ya da yaş satıncılarının tiyahat etmeğine harçlamak. Özbek yaşlarının sosyal medya çekişmelerinden görünüşüne göre, iyem täze bir däwe uvrulup baryar. Twitter ulanıcıların arasında toy etmek sert mi? Diyen ýaly uzunlar türkmen yaşlarının asla kellesine gelmedik soruları beriyenler hem bar.
Twitter ulancıların kəyirinin pikirçi toy etmek kıyınçılığı dine çıktacı ya ulu toy tutmakta yarışmak gülen hem bağlı değil. Oların kəyiri Türkmençülükte senin toyun, öylenmeğin ya durmuş kurmağın dine senin öz meselen değil. Her ön yetenin meselesi bolup biliyar. Adamlar bilip ya bilmeyen sana basçı diyar diyar. Onsan yakınların bollu, vaktin belli diyen geplerine çıdamak. Ya da öz içindäki wagty belli duýduruş hem konservatiw jemgyýetde ýaşaýan ýaş adamlar, hususan da gyz maskallar üçin uly mesele görýär. Netijede başga birleriniň aýdan söz üçin, goşudyrmak üçin wagty gelen üçin, sulhun almayan ya da ýalňyş hasaplaýan bir adamyňa durmuşa çykmalymy diýip Twitterçileriň bir soraýar. Bu sorag berýän Twitterçi diňe A harpyny aýdyp çäklenmeýär. Bu harpını hem aydıya. Yalnız adam bilen durmuş kuranından hiç durmuş kurmadığın has koğdur diye. Bir yağdaylar. Hususan kıyıların veriyen kevr soruları Türkmen yigitlerinin kevrini öngürektin veri arada koyana salim ediyer ve onların veri öngürekki yıllarda şeyle tweet yapıptır. Öğlenmedik oğlanlar okudu. Geleyen mağlumatlar hayır değil. İstanbul'daki makyajlı hem oğudanlığı çoğup duran Türkmen kıyıları toy etmek istemeyenler cemiyetini vuruptur. Ağzatani gün günün köpölyer diyerler. Sitatanın sonu.
Seyle de tweetleri okusun Türkmen yigitlerinin kıyıların krask ulanmağını öngürekten veri kıyı göz bilen karayandığını yağına başka bir adımın bedenine gözükçülük etmek istiligini dile getirmekten çekinmeyendiğini görse bolyar. Sol bir wagtda başgaça pikirlenýän gyzlary, toy etmek islemeýänleri ýa-da bu meselede howlugmaýanlary goldaýan Twitterçiler hem bar. Meseläniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan gazanç etmek mümkinçiliginiň az bolmagyndan başga bir tarapy bolsa, türkmen jigmetinde durmuş gurmagyň öňden gelýän ýoly we soňky çykan diýilýän ýolyň arasyndaky çapraglyk bilen bagly bolup görünýär. Şeýlelikde Twitterçilerin käbiri, haýsysy, birinji, Öz halasynyňa baryp alyp toy etmek, ikinji, eniň ataň saýlanyny baryp alyp toy etmek diýip sorasa-da bu temadan pikirini aýdanlar heniz o diýen köp däl ýaly. Muňa derek ýurtdaky toy derdiniň bazy ratnaşyklarynyň çägünde has güýçlenýän, durly taraplaryň bähbitlerini öz içine alýan toy basysy diýilýäniň dasary ýurtlara çykan ýaşlaryň käbirini gaty alada goýýandygyny duýsa bolýar. Bir gyz kurtdaşym Türkmenistana gitjek däl diýe. Näme üçin diýip sorasam, öý içeri goňşy golum hemmesi durmuşa haçan çykjak diýip güne goýanoklar diýer. Seriozny, Türkmenistanda hemmeň pikiri orta mekdebi gutaryp gutarmanka toý etmek, äre barmak diňe. Hiç gil üstünlük, iş, gelejek plan ýok diýip Twitterçylaryň biri ýazýar. Elbetde, toyu Parijde etmek, Amerikada etmek, orada aýynda gudaçylyga gelinmegi täket. Barada gurrun edýän alada galýan Twitterçiler hem toy, köni däpler we artykmaz çykdyjy çykarmak meselesinde, toy tutup ýarysmak meselesinde diňe gyzlar tarapyny günäkärleýänler hem bar. Emma gyzlaryň käbiri türkmendigine utanmasa da türkmenleriň köpüsini halamaýandygyny, olaryň köpüsiniň düşünjesiniň pestigini, göz ýetiminiň dardygyny, ahlakdan, etikadan bihabar adamlardygyny öňe sürýär. Toy diýlende türkmen ýaşlaryna alada goýýan soňky özgörüşlükler, täze däpler we durmuş talaplary bilen bir hatarda Sowet döwründe ýoň bolan arak serap derdi hem ýa-da çekilmeýän ýaly. Ýatlatsak ol döwürde toýlar saýat bolanlaryň gurun bermeklerine görä esasan planiniň toýunda arak kän boldy, planiniň toýunda azrak boldy diýen gurunlar edilýärdi. Adam üýsürip doglan gün bolsun ýa başga bir zat adamlary araktan doýurmazlyk uly bir arnamysa galmak ýaly düşünje duýgu bardy. Soňa waka ýahsyn soňam stresi basmak üçin diýip arak içýänler köpelipdi. Garasyzlykdan soň köpelen meçitleriň imamlary täze dindar bolan adamlar başardyklaryndan gorkurak hem bolsa araksyz toýlary wagz edýärdiler. Bu mesele Twitterde hem öz beýanyny tapypdyr. Urt geldi, beýleki bir Twitterça jogap berip, "Molla, toý etmek gowzady, aragy berjek pulunga has köp nahar goý. Hemme kişi menki ýalyp kirlenmeýär-de, ýöne gynanmaly ýagdaý" diýip jogap beripdir.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, türkmenleriň Twitterdäki toý çekişmeleri, toý aladalary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenleriň toý aladalary barady synymyzy Selana Filatly Twitterçiniň pikiri bilen dowam etdirsek, diňe krizis döwrüne däl. Asyl gösteriş üçin ul toý etmek we geliniň etajly köýnek giymegi gereksiz we görmemişlik bolup durýar. Selena Fil belki de öz tweetini görmemişlik deyip görümsüzlük barada aýtsak bolanyr. Türkmen diliniň sözlüginde görümsüz sözi sypat ýokmundy. Görüm görürli görmedik, degim degmedik, zat görmedik, açgöz adam hökmünde düşünürler we türkmen sanyny diňe maskalalarda tutulýan hususy toýlar däl. Döwlet derejesinde belirlenilen çareler hem prezidentin yürüytü tavsarıkları boyunca mümkün olduğuca ullan tutuluyor. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki hafıl toy davarlarını kuramaçılıklı geçirmeye tayyarlık koruyan vaktinde Twitter ulancıların kaviri toy aladalarını bir kura süyüşürüp çağalık dövürlerinin suun etenli saklanıp bağlan televizyonu ve durmuş reyarlıkları hakkında pikir alıştı. Masal üçün, Adat Rahmanov çağı vaktim giyzeti bilen çörüge Novot'u durup her maskala bellinin muktarda alıp öye gelirdik. Vatan havarlarda 1 milyon tonna buğday yığınılanlığı hakkında propagandan dinleyip ertiyirlikimizi edinirdik. Sonra mektepte Türkmen vasa kasam edip klasa giyirirdik deyip geliyor. Twitter uluncuların biri bu gürlünü ya bu tweeti Türkmençeden Türkmençe terjime etmäge çalşypdyr. Ýagny ýolbaşylar entegem öz özlerini alapýar diýermiň diýip sorapdyr. Emma Adat Rahmanow munyň bilen alalaşmaýar. Ýokla, biz alýarlar diýip jogap berýär. Türkmenistan'a geçirilecek ehlumumi ilat yazığının ön yanını sosyal medyada pikirine eden Türkmenistanların kevirinin toy ve beylekal adalarına yüzlenmek gülen bir yurttaki iktisadi kıyınçılıkların yapıklığın fonunu Türkmen yaşlarının öz atavava deyapları ve tel deyapları esasında öz islev arzularına göre toy tutmak, toy siyahatına gitmek ve yurtlarını dolanmak islevlerinin öňünde durýan türlü fäzgelçiliklerin diňe käwirini seredip geçdik. Ýöne ýurtdaky ýapyklyk, anamdar statistika maglumatlarynyň ýetmezçiligi derarly, ýurtda 1990-njy ýyllardan bäri dowam edýän dürlü kynçylyklaryň ýurdun demografik ösüşine ýetiren täsirleri barada anyk zat aýdyp bolmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň baş kanuny her bir adamyň pikir we söz azatlygyny kepillendirýär. Emma Türkmenistanlar öz iktisadi, medeni, durmuş kıyınçılıkları vardı yurdun çeğinle ve dasarı yurtlarda açık pikir alışmaktan çekiniyarlar ve köplönç anonimlik şartını gurrun etmeye çalışıyarlar. Bu yağday görünüşünün yaşların öz meselelerini has giyinden ve açık ara alıp maslahatlaşmağına, has neticeli çözgüt gözlemeğine ulu ziyan yetiriyen emin diyar. Hormatlı dinleyiciler, yaşlar, Twitterçiler, eyfem bu meseleler vardı siz neyme pikir ediyarsınız? olary bize yazyp kem, aýdyp kem, azatlygyň dinleýijileri bilen paýlaşyp kem bilersiňiz. Azatlygyň azat söz aýtmak, erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerini elden gidermäň. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.